Pēc vides aktīvistu protestiem un sociālajās platformās saceltās vētras, Rīgā ir likvidēta autostāvvieta Kronvalda parkā pie Rīgas brīvostas pārvaldes. Uz šī ceļa savus spēkratus līdz šim rindā lika vienīgi tās darbinieki. Par to pilsētas vides aizstāvi rīkoja piketus un mudināja pašvaldību rīkoties. Tagad pie ēkas no Elizabetes ielas puses joprojām var piebraukt, bet apstāties ceļa malā ir aizliegts. Rīgas centra attīstības biedrības pārstāvis Ilmārs Millers norāda, ka organizācija domē jau gadu norādījusi, ka parkos privāto automašīnu pārvietošanās ir jāaizliedz.
Procesu mēs raksturotu kā neviennozīmīgu, jo šo jautājumu mēs pacēlām visiem esošās koalīcijas deputātiem jau pirms gada. Toreiz tas jautājums tikko tika pieminēt brīvos, tā kā strauji apklus arī no paša deputāta puses līdz ar to. Mums liekas, ka tur bija šī situācija, kad kāds ir pārāks par visiem pārējiem, un tie lēmumi tik viegli nenāk. Nu, cerams, ka tagad tas ledus būs salūzis, un tie lēmumi nāks vieglāk.
Pirmkārt, es pateicos sabiedrībai par to, ka vērsa uzmanību šie jautājumi risināšanā. Tas, manuprāt, tiešām arī pierāda to, ka sabiedrība nav vienaldzīga un interesē rūp arī publiskā vide apkārt.
Rīgas domas mājokļu un vides komitejas jaunā vadītāja Selīna Vancāne no paraprogresīvajiem atklāja, ka departaments iepriekš aicināja brīvostas pārvaldi mašīnas parkā neatstāt, taču kompromisu nevarēja rast. Tāpēc vietvara stāvvietas nolēma likvidēt.
Šīs stāvvietas nebija sabiedrības stāvvietas, tās nebija iedzīvot. Tās bija izmantotas kaut kādā veidā, izmantojot likuma robus, tika iegūtas. Viņas arī nebija juridiski līdz galam saistošas.
Nē, tam es noteikti nepiekrītu. Pirmkārt, ja mēs skatāmies no juridiskā viedokļa, tā absolūti nebija nekāda stāvvieta. Tātad bija izstrādāts projekts.
Brīvostas pārvaldes pārvaldnieka vietnieks Mārtiņš Ziemanis saskata problēmas domes tagadējā lēmumā, norādot, ka pašvaldība juridiski nav rīkojusies pareizi. Tajāpat laikā viņš atzīst, ka nolemto respektēs.
Automašīnām nebūtu jāstāv ne vecrīgā, ne parkā, ne arī citur, man liekas, vēsturiskajā centrā. Bet, protams, ir jārisina šī situācija globāla. Noteikti, ka pašvaldībai pirms kaut ko aizliedz būtu tāds īstermiņa risinājums. Ir jādomā, kā šo problēmu risināt globāli. No, vai tad tiem darbiniekiem tātad nodrošināt attiecīgu sabiedrisko transportu. Ja?
Pašvaldība Kronvalda parkā ir slēgusi vēl vienu stāvvietu, kas atrodas Kronvalda bulvārī 4 pie tagadējās Latvijas Mākslas akadēmijas ēkas. Un no jaunā gada mēģinās slēgt arī transporta kustību no Krišjāņa Valdemāra ielas, caurbraucot Kronvalda parkam uz kongresu namam piegulošo teritoriju un ārlietu ministrijai piederīgo teritoriju. Viktors Demidovs, Latvijas radio.